السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. نقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السادسة، البيوع المنهي عنها. مسألة اليوم هي مسألة ستة في كتاب المعاملات في ملango wa buyu، ambapo masala ya kwanza ilikuwa ni taarifu ya bai na hukumu yake، masala pili nguzo za bai، masala ya tatu kuweka ushahidi katika bai، masala ya nne ni al-khiyaru fil bai، masala ya tano na darsa nililotangulia kabla ya la leo ni shurutul bai، ni shurutul bai yani sharti za biashara، ambapo tulisoma takriban sharti saba. Sharti ya kwanza ilikuwa ni kuridhiana baina ya muuzaji na mnunuzi. Sharti ya pili ilikuwa ni kuwa yule muuzaji anafaa kuuza, kwa maana ni mtu aliyebalehe, mtu mwenye akili, yuko huru na najua akifanyacho. Sharti ya nne, sharti ya tatu ilikuwa ni kwamba muuzaji awe ni mmiliki wa kile anachokiuza. Sharti ya nne, muuzaji au kile kinachouzwa kiwe ni kitu ambacho ni halali kunufaika nacho. Na sharti la tano ilikuwa ni kile ambacho kinachouzwa kiwezekane kukabidhiwa yule mwenye aliyeuziwa, kile chenye kuuzwa kiwe kinawezekana kukabidhiwa yule aliyeuziwa baada ya kuuziwa. Sharti ya sita ni chenye kuuzwa kiwe kinafahamika baina ya muuzaji na mnunuzi, wamekiona, wameshuhudia, wamekiona, wamekishuhudia wakati wa yale mafungamano yao na mikataba yao, au muuzaji amekisifu kile kitu wasifu ambao unakitofautisha na kingine, ili wakati wa kukabidhiwa asija akakabidhiwa kitu ambacho sicho. Sababu siku zote jahala ni udanganyifu, yaani kutokujua kitu kile unachokinunua ukawa na jahala katika hicho unachouziwa, hii inaleta udanganyifu wa kile kinachokwenda kuuzwa. Maana usipokijua kitu unaweza ukapewa kingine na wewe ulikusudia kitu kingine. Na udanganyifu umekatazwa katika sheria. Udanganyifu umekatazwa katika sheria, maana isii mtu kuuza au kununua kitu ambacho hajakiona au amekiona lakini hakijui wasifu wake. Naelewana eh? Amekiona lakini hakijui wasifu wake, na kitu hicho kikawa kipo katika majlisi yake. Na sharti la mwisho na saba la mwisho ni thamani iwe inafahamika. Nataka kununua biashara fulani, lazima thamani ya ile biashara inafahamika. Kama ni kilo ya maharagi, kilo ya mchele, fahamie kwamba ni 1,200, 1,300, ili pale utakaponunua kusitokea na taarudhi fulani. Mtu amekuuzia unajua 1,300, kumbe yeye anakusudia kuuzia 3,000 au 2,000. Wakati wa kupeana pesa na wasiamini kwa anajua kadha, na wasiamini kwa anakusudia kadha. Kwa hiyo hakuna thamana maaluma. Kwa yule ambaye anayeuza aweke tahdidi siri asilati madhia, na yule anayenunua fahamu kima yake. Hii haya yalikuwa ni masharti ya biashara katika masala ya tano. Masala ya sita leo ni al-buyu al-man'iyya anha. Al-buyu al-man'iyya anha, nasema muallif, na ash-shari'u al-hakim an ba'd al-buyu'i idha tarattaba 'alayha tadhi'un lima huwa aham. كأن تشغل عن أداء عبادة أو عبادة واجبة أو يترتب عليها إضرار بالآخرين. ومن هذه البيوع المنهي عنها البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. أبا مؤلف رحمه الله ونقصديها كوليزيه زي بشارة زي زكتازة يا جماعة la msingi sana kufahamu kwa biashara. Wafahamu zile biashara zikatazwa. Biashara zinapokuwa zimekatazwa, sili yake inakuwa ni haramu kuzifanya biashara hizo. Sili yake inakuwa ni haramu kuzifanya biashara hizo. Na inakuwa haingii katika ile aya wa halallahu al-bay'a. Wafanya biashara wanafanya biashara chini ya ile aya inasema wa halallahu al-bay'a. Kama Allah amehalalisha biashara kuuza na kununua. Kwa hiyo biashara iliyokuwa halal ndio inaingia katika aya hii. Ama biashara ya haram iliyokatazwa hii haingii katika aya hii. Kwa hiyo asema na ash-shari'u al-hakim, Allah tukufu, kadhalika na Mtume sallallahu alaihi wasallam wamekataza an ba'dhi al-buyu'i, baadhi ya biashara idha tarattaba alaiha tadhi'un lima huwa aham. Biashara wamekataza pale ambapo itasababishwa katika ufanyaji wa biashara hiyo kupotea kile ambacho kilichokuwa ni muhimu zaidi. Kantushghila ni adai ibadatin wajiba, kama vile biashara ikusababishie wewe kutekeleza ibada ya wajibu. Biashara ikusababishie wewe kutekeleza ibada kutokutekeleza ibada ya wajibu, ikakushughulisha mpaka ile ibada ikapita, kama vile sala na nyinginezo katika ibada. Au yatarattaba alaiha idraran bil akharin, au ikasababisha biashara hiyo kuwadhuru wengine, sababisha biashara hiyo kuwadhuru wengine. Na biashara inasababisha kuwadhuru wengine ni pana zile biashara ambazo watu wanakwenda njiani huko, wanakwenda kuwazuia wale wanaoleta biashara ili wasifike sokoni wakauza kwa bei ya sokoni, ili wao wakadhurika wakapata kwa bei ndogo. Kadhalika kuwazuia wateja kufanya biashara kwa maana ya biashara kwa maana ya kuuza au kununua, hasatan kununua kwa bei iliyokuwa ya kawaida ili kufahamika, kununua kwa bei iliyokuwa kawaida yenye kufahamika, wakaja kununua kwa kuwewe kwa bei kubwa, ambao kama yule mtu wa sokoni, yule mtu wa shambani angefika sokoni angeuza kwa bei ya kawaida ambayo inafahamika, na ingelikuwa kwa wao ni afadhali, wao ingekuwa ni afadhali. Hili jambo ambalo linatokea sana, jambo hili linatokea sana kwa wafanyabiashara. Ah, limekuwa kama kawaida kiasi ambacho imefikia kwa wale ambao wasioweza kufanya hivyo, huenda biashara ikawashinda. Lakini unasema huu sio udhuru, na biashara ikushinde, lakini kinachotakikana kwa kuwa Muislamu ufanye biashara ya halali na si biashara. Tufahamiane. Kwa hiyo au yatarattabu alaiha idhararan bil akharin, au ikawa biashara hiyo itasababisha kuwadhuru wengine. Wa min hadhihi al buyu' al manhi minha anha, na katika biashara hizi zilizokataza, naanza kutaja ya kwanza, al bay'u washira'u ba'da al adhan athani yawm al jum'ah. Sawa, adhana ya khatibu anapopanda kwenye mimbari. Sasa kuuza na kununua baada ya adhana ya pili siku ya Ijumaa. Kama huko sokoni ukasikia adhana khatibu anasema assalamu alaykum wa rahmatullah, hiyo barakat. Sawa, alafu akasimama muadhin akatoa adhana, kama ulikuwa tayari umeshachukua pesa unatakiwa uirudishe. Sasa na kama mnunuaji tayari ushachukua bidhaa bidi urudishe chukue pesa, ile biashara isifanyike. Wewe muuzaji uende msikitini na mnunuaji aende msikitini. Fahamiana? Kwa sababu biashara ya wakati ule inakuwa sio biashara halali, inakuwa ni biashara haram katika zile ambazo Allah na Mtume wake amezikataza. La yasihu al-bay'u wa al-shira'u mimman talzamu salatu al-jum'a, haisihi kuuza wala kununua kwa wale ambao inawalazimu swala ya Ijumaa baada al-adhani thani, baada ya adhana ya pili. Watu wenye kuwalazimu swala ya Ijumaa ni mtu ambaye alikuwa baligh, alikuwa huru, alikuwa na akili timamu, wazi, ambao hawa ndio wafanya biashara, na wasiokuwa hawa hawaruhusiwi kufanya biashara. Ama mtu mwingine ni msafiri aliyekuwa yupo safarini, msafiri aliyekuwa yupo safarini ambaye yeye sala ya Ijumaa kwake sio wajibu. Wazi, wala shaka msafiri atakuwa anafanya biashara na wakazi, msafiri atakuwa anafanya biashara na wakazi, na kaita bidhaa yake atakuuza, wakazi ndio wananunua. Sasa nyinyi wakazi, baada ya adhana hamfai kununua bidhaa kwa yule msafiri. Wazi, kadhalika msafiri hafai kuwauzia wakazi ambao kwao hawafai kununua kufanya biashara baada ya adhana. Mefahamiana? Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay'. Enyi mlioamini, ikinadiwa adhana kwa ajili ya swala siku ya Ijumaa, kimbilieni katika kumtaja Allah na muache biashara. Hakika ni mchake, wa idha ra'u tijaratan au lahwan infadhu ilaiha watarakuka qaim. Sawa, ukiwa unawahutubia wakaona biashara au matamanio vitu vya lahwa, infadhu ilaiha, wanakimbilia ile biashara, watarakuka qaim, wanakuacha wewe ukiona unaongea peke yako. Qul ma inda Allahi khairun min al-lagawi wa min at-tijara. Sawa. Faqad naha Allahu ta'ala 'anil bay'i fi hadha al-waqt. Hakika Allah amekataza kuuza na kununua wakati huu, wa nahyu yaqtadhi at-tahrim. Kaida ya kiusuli nasema kwamba katazo lina sawa linapelekea uharamu wa kile kilichokatazwa, kwamba kitu kilichokatazwa maana yake ni haramu kukifanya. Wanaha yaktadhi at-tahrim wa adam sihhati al-bay', naha inapelekea uharamu na kutokusihi ile biashara, na kutokusihi ile biashara. Aisema kwamba kutokusihi biashara kwamba mkono hautoenda tumboni. Sawa, mkono utakwenda tumboni, maana utanunua, utakwenda utapika, utakula, lakini utakuwa unakula haramu. Sasa utakuwa unakula haramu, hamtofautiani na yule ambaye aliyekula mali ya dhulma, kula nyama ya nguruwe. Sawa, wote nyote mnakula haramu, sawa, kwa staili tu tofauti. Tufahamiana? Na katika aina ya pili ya zile biashara zilizokatazwa, bai'ul asya'i liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah, kuuza au kununua vitu kwa yule ambaye anayevitumia vitu hivyo kwenye kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala. Melewana, kuuza na kununua kwa yule ambaye anayetumia vitu hivyo kwa kumuasi Allah, au yastakdimu hafi muharramati, au anavitumia kwenye mambo ya haramu. Melewana, kama mimi makabila huko yanapigana, yanauana, wewe ukoona dili limekuja ukatengeneza mapanga na visu ili waje wanunue waende wakaendelee kumwaga damu. Sawa, eh? Hapa anasema fala yasihu bai'u al-asir liman yattakhidhu khamra, haisihi mtu kuuza biashara ya juisi kwa yule anayekwenda kuibadilisha ile juisi kuwa pombe. Juisi ya matunda ya aina yoyote utakapo iweka ukaisubiri mpaka ikaharibika ikaoza, inageuka kwenda kwenye nini? Kwenye pombe. Kwa ukikuwa unajua kwamba huyu ana tabia ya kwenda kutengeneza pombe, hutakiwi kumuuzia mtu wa aina hiyo matunda au juisi. Wala lawani liman yashrabu biha alkhamr, au mtu umuuzie vyombo ambavyo atakwenda kunywa kwa vyombo hivyo kunywea pombe. Wala bai'a silah fi waqti alfitnati baina almuslimin, wala haifai kuuza silaha wakati wa fitna, mapambano baina ya Waislamu wao kwa wao. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Wadih, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, saidianeni katika wema na ucha Mungu. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, wala msaidiane katika madhambi na uadui. Msaidiane katika madhambi na uadui. Kimuzia kitu ambacho, kimuzia mtu kitu kitakacho mfikisha yeye katika kumwasi Allah au akitumie katika mambo ya haramu, utakuwa umemsaidia katika uadui na madhambi. Hiyo ni aina ya pili ya biashara isiyo juzu, au katika zile aina ya biashara zokatazo. Aina ya tatu, bai'ul muslim ala bai'i akhihi. Bai'ul muslim ala bai'i akhihi, Muislamu kuuza sawa juu ya Muislamu mwenzake. Yani hapa mleta mfano misalu hayakula liman ishtara shay'an bi ashara. Humo sokoni kuna mambo mengi, unakuta mtu tayari kishanunua mathalan, labda tuseme kwamba kilo moja ya nyama shilingi 1500. Sawa, tu ameshauza kilo moja ya nyama shilingi 1500. Anakuja mwingine mwenye nyama zake za jana za juzi, sawa, anasema anabiuka mithlahu bi arkhas minhu, mimi nakuuzia mfano wake kwa bei rahisi kuliko hiyo ambayo wewe tayari mkishanunua. Au abiuka ahsan minhu bi nafsi thamani, au mimi nakuuzia nzuri kuliko hiyo kwa thamani ile ile ambayo alikuuzia wewe. La shaka kwamba wewe utashawishika na kwenda kwenye ile biashara, kama ununue ili uweze kupata vizuri zaidi, au uweze kupata kama kile lakini kwa bei. Yes. Hii inaitwa bai'u almuslim ala bai'i akhihi, au bai'u rajul ala bai'i akhihi. Kununua biashara juu ya biashara nyingine, kununua biashara juu ya biashara nyingine, jambo hili katika biashara za haram. Ukinunua biashara hiyo inakuwa ni haramu na unapata dhambi na katika biashara za haram. Tunafahamiana, eh? دليل لحديث ابن عمر لله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم حديث صحيح على سيما متوم صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا بعد ينوى سيوز بيشارة بايو تياري مكشن نولي ونوينجين بيشارة جي بيشارة wala baadhi yenu asiuze biashara ambayo imekwisha nunuliwa na au isha uzwa na wengine. Bali haram na amekatazwa, wa nahi yaktadhi at-tahrim wa yaktadhi ala masihati al-mabi'. Ni kanuni ambayo inatakiwa ichukuliwe, sababu asala biashara yamejengeka sana katika kanuni. Masala ya mlango wa biashara yamejengeka sana katika kanuni. واضحة. نعم. Aina ya nne katika biashara za haramu, ashira wa ala shira, kununua juu ya kununua. Kununua juu ya kununua. Mfano wake ni kinyume na mfano wa mwanzo. Hayakula liman baa shay'an istakhdh bay'a. Ni mtu aseme kwa yule ambaye alinunua bidhaa fulani. Sawa? Istakhdh bay'a. Vunja hii biashara. Wana ashtarihi minka bi akthar. Vunja hii biashara, yani sinunue kwake huyo, hairisha. Si ndio? Sinamisha muzia huyo, hairisha. Mimi nitanunua kwako minka bi akthar, kwa pesa zaidi. Mimi hicho kitu nakitaka sana, mwambie umrudishie pesa yake. Nitanunua kwako kwa pesa nyingi zaidi. Baada ni tafaka albai wal mushtari ala thawab. Sasa hili inasema na huyu bwana, baada ya muuzaji na mnunuaji wamesha afikiana mpaka bei. Sawa. Kama hii nyumba mimi nauza milioni 10. Anakuja mtu asema nyumba nauza milioni 10, niko naitaka sana. Sasa mwambie utagulishie milioni 10 yako. Mimi nitakuwa milioni 15. Tayari ushakubaliana auze. Anakuja mtu anapanda dau, anasema anavunja biashara. Anakuja kweli anainunua kwa milioni 10, 15. Wazi? Melewana? Wa hadhihi suratu dakhilatun fi nahyi alwarida alwarid fi alhadith alsabiq. Na sura hii pia inaingia katika katazo lililokuja katika hadithi iliyotangulia, hadithi ya Ibn Umar. Wala yabi'u ba'dukum ala bay'in. Kwa maana ya bay'a inaingia kwa maana ya shirana bay'a. Kwa maana ya bai kuingia maana zote mbili, ya kununua na kuuza. Wasiuze mtu juu ya biashara mwingine, na asinunue mtu juu ya biashara ya mwingine. Na hii ni aina ya nne. Zikumbuke za aina, nitakuulizeni baadaye. Aina ya tano, bai'u al-ayna. Aina ya tano, bai'u al-ayna. Kuna biashara inaitwa biashara ya aina. Hii biashara ya aina katika lugha ya Kiswahili chepesa sasa, biashara ya riba. Katika lugha ya Kiswahili chepesa, biashara ya riba. Na Mtume Muhammad SAW amekataza kusema idha tabayatum bil aina. Idha tabayatum bil aina. Mtakapouziana kwa aina ya riba. Akhadhtum adnab al baqar radhitum bil zara. Na mkawa mmeshughulishwa sana, yani biashara zenu biashara za riba. Wakulima kule wameshughulishwa na ufugaji. Kadhalika wafugaji wameshughulishwa na ufugaji. Kila siku ni kutoka tuporini kwenda kuchunga. Wakulima pia wameshughulishwa na mashamba. Nenda nani vijijini kipindi cha masika, kafanya dawa uone raha itakavyokuwa. Watu wakitoka majembe yao wala taa wajika ulikuja. Hawakushughulikii mpaka wanasema watu vipi. Ndio wakati wao wameshughulishwa. Sawa? Waradhitum bizara. Na mkawa mmeridhia sana nyinyi. Kaasa wazima la kulima na kupanda na kuvuna. Sallallahu alaykum adh-dhulla wal mahana. Allah atakusalitisheni nyinyi udhalili na unyonge. Wazi? La yanzia hata tarjiu ila dinikum. Hali hii hatoiondoa mtu Allah tabarak wa taala mpaka mrejee katika dini yenu. Ama nenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sama hal shahid idha tabayatum bil aina. Idha tabayatum bil aina, al aina mithaluhu au suratu an yabi'a shakhsun sil'ata li akhar bi thamanin ma'lumin ilayhi. Sura yake ni mtu kuuza bidhaa kwa mwingine kwa thamani ambayo inayofahamika na kuuzia gari hii kwa thamani ya milioni 10, mali inayofahamika, lakini ila ajali, kwa mwaka mmoja ndio utakayonirudishia, utanilipa hizi pesa. Njeni hizi ni aina fulani za biashara huwa zinatembea sana mtaani. Umefahamiana eh? Asabi na kuuzia hii gari yangu. Aina fulani. Rangi fulani tunaijua ndio hii hapa. Iko vizuri, haina shida. Haijafanyiwa sijui kufunguliwa, hajashushwa injini, hajafanya nini. Unajua wale wataalamu wa magari. Kama gari hiyo itakuwa kweli milioni 10 sasa. Lakini milioni 10 hizi utanipa baada ya mwaka. Umeelewa eh? Ila ajali. Yaani mchelewesha taajilu athaman wa taajilu almuthman eh? Thumma yashtariha minhu albai'u bi thamanin hadirin aqal. Misla nimekuuzia kwa milioni 10 baada ya mwaka tutanipa. Alafu mimi ninainunua kwa milioni ngapi? Milioni 9, thamani na akali kama milioni 9, au milioni 8, au milioni 7, hapo hapo. Uona kwa umepata nini? Umepata gari kwa milioni ngapi? Kwa milioni 10. Halafu mimi nimeinunua kwa milioni ngapi? Kwa milioni 9. Ulichopata wewe ni nini? Ah? Wewe umepata pesa. Umepata pesa, lakini haukuwa nazo. Haukuwa na gari. Wala haukuwa na pesa. Sawa? Katika ule mtindo wa biashara ya aina, huwa unabakia na pesa, gari hauna. Hapeni mfano tu ambao ni wazi. Huwa unabakia na pesa, gari hauna. Lakini pesa ulizobakia nazo wewe ni milioni ngapi? Milioni 9, ambazo baada ya mwaka utalipa milioni 10. Sura imefahamika? Haijafahamika, narudia tena. Sura yake ni hii: ayabia shakhsun silatan li akhar. Mtu amuuzie bidhaa mwenzake. Bi thamanin ma'lumin ila ajal. Kwa thamani inayofahamika, kwa maana ya kumlipa baadaye. Ila ajal maana yake yani baadaye, kwa kumpa muda. Sasa huu mwaka mimi nimeweka tu yani kama mfano. Naweza kama mwezi, naweza kama miezi miwili, naweza kama miezi sita, naweza kama miaka miwili, mitatu, minne, kama jinsi ambavyo atakubaliana. Gari hiyo hapo. Sifa kila kitu za gari, sababu hapo amesema sila li akhar bi thamanin ma'lumin ila ajal. Kwa thamani inayofahamika ambayo ni milioni 10 ila ajal, lakini baadaye. Kisha yule ambaye aliyekuuzia yule kwa thamani ya baadaye, sawa, anainunua tena bi thamanin aqal, kwa thamani ndogo kuliko ile ambayo aliyokuuzia, anachukua tena ile gari sikainunua. Sura ya kwanza kakuuzia kwa mkopo milioni 10 na gari tayari ulishakuwa naye. Kwani kuuza kwa mkopo ni haramu? Naweza ni haramu, na inathibiti kwamba ile mali inakuwa ni yako hata kama hujalipa, na unaweza kuwa unaitumia. Lakini pale pale yeye akainunua tena kwa cash, akupa milioni 9 mkononi, ukarudisha na ile gari kwake. Wewe umefaidika na nini? Dhahir umefaidika na pesa, kwa sababu haukuwa na zile pesa. Sawa? Dhahir umefaidika na pesa. Lakini zile pesa zile, baada ya mwaka au miezi sita au mwezi au kadha, utakuja kuzilipa milioni ngapi? Milioni 10. Naona hiyo sura hii biashara ya aina. Ndio nifahamika eh? Na akasema thumma yashtariha minhu al-bai'u bi thamanin hadirin aqal. Kisha anainunua yule muuzaji kwa thamani ya sasa hivi, lakini aqal min thamani ish al-ula al-awwal. Asawa fi nihayati al-ajal, mwisho wa muda, yadfa'u al-mushtari thamana al-awwal. Yule mnunuzi yule analipa ile thamani ya mwanzo milioni 10. Akatoa mfano hapa, kaniambia ardhan bi 50,000 idfa'uha ba'da sana. Kama vile mtu kuuza ardhi kwa 50,000
atazilipa baada ya mwaka. Thumma yashtariha al-bai minhu bi 40 alfan naqdan, kisha ananunua yule aliyeuza, anainunua kutoka kwa yule ambaye aliyemuuzia kwa 1040 naqdan cash, ana yake ni cash. Wayabqa fi dhimmatihi, na inabaki katika dhima ya yule aliyeuziwa, kam 50 al-50 alfa, 1050 yadfauha al-mushtari ala rasi as-sana. Wazi ha? Atakuja kuzilipa huyo aliyenunua mwisho wa mwaka. Asema summiyat aina li'anna al-mushtari ya'khudhu makana as-sil'ati aynan ay naqdan hadira. Wazi sababu ile mnunuaji au ile mnunuzi anachukua makana silati aynan, anachukua sehemu ya ile biashara aynan, yani hadiran au cash ay naqdan hadira, anachukua sehemu ya ile sila cash, anachukua sehemu ile sila cash, yani bidhaa. Asema hurima hadha albay, na imeharamishwa biashara hii, li'annahu hilatun yatawassalu biha ila riba, kwa sababu hii ni hila ambayo inamfikisha mtu katika riba, ni hila ambayo inamfikisha mtu katika riba. Fani ibn Umar radiyallahu anhuma kala kala Rasul sallama idha tabayatum bil'ina wa akhadtum athnaba al-baqar wa taraktum al-jihada sallatallahu alaykum dhulla la yarfauhu hatta tarji'u ila dinikum. Wadih, takapofanya biashara baina yenu kwa baina yenu ya aina, wakati madhnaba al-baqara mkashughulika na sala ya kushika mikia yako ya ng'ombe, maana ufugaji, wataraktum al-jihada, na mkaacha jihadi. Kariwaya imekuja waradhitum bizara, na mkaa mmeridhia sana sana la kulima. Sallallahu alaykum dhullan, Allah tafusalitisheni nyinyi Waislam na jambo zima la udhalili. La arfauhu hatta tarji'u ila dinikum, Allah atuondoe huo udhalili mpaka mrejee katika dini. Maana mwache biashara za riba na biashara za haram, kadhalika mwache kushughulika sana na ufugaji, kadhalika mwache kushughulika sana na ukulima, yani ule ushughulikaji ambao unakushughulisha na dini yenu. Wazi ha jamaa? Kadhalika ukiwa na jihadi ya kisheria muweze kuingia katika jihadi hiyo. Na jihadi pia inawezekana ikawa ni mtu kushughulika sana masala ya talabil ilmu amsali, kwamba watu wakaacha kuingia katika kuipigania elimu ya kisheria. Yana Nabii sallallahu alayhi wasallam yaqul man talaba al-ilma fahuwa fi sabilillah, man talaba al-ilma fahuwa fi sabilillah, kaacha kuacha njia ya Allah tabaraka wa taala kashughulika ambayo. Hii ni aina ya tano . Aina ya sita katika biashara zenye kukatazwa na sheria ya Kiislamu, bai'ul mabii kabla qabdhihi. Bai'ul mabii kabla qabdhihi, kwa biashara ambayo wanayajua, kwa biashara ambayo anajua, naweza talib ilmi asifahamu au sura isimjie, lakini kwa biashara anajua, sala la kuuza bidhaa kabla ya kuipata. Unapiga simu, sawa, wapi anapatikana maharage sehemu fulani, pigia simu mkulima kule, bwana, nataka maharage gunia 20 za kilo 200 200 au kilo 120. Gunia 20 itakuwa kilo kadhaa, kila kilo moja shilingi kadhaa, unajumlisha pale, anambia kutumia pesa, sawa. Kamtumia pesa, siku hizi kuna mambo ya Tigo pesa au M-Pesa au Alupesa au kadha au kadha. Halafu wale maharagi wewe hapo kwa mjini unayauza, si tunafahamiana . Unayauza kwa bei ya faida. Kwa mimi na maana nina gunia sita zinakuja huko za kilo 120 20, wewe umenunua labda kwa kila gunia shilingi 100,000, unauza hapa kila gunia shilingi 120,000. Haijafika, hujaona, na mnunuaji pia ananunua, anakupa 100,000 na 20,000 kwa kila gunia, biashara inakuwa imekamilika. kwa maana kama maharage yatakuja. Sisi tunafahamiana vizuri eh? Sasa hii biashara ni katika biashara zilizokatazwa na sheria yetu ya Kiislamu. Sawa eh? Aibai walimabia kabla kabdhi. Kuuza kile ulicho nunua kabla ya kukipokea, kabla ya yani kukabidhiwa. Mithalu wa yashtari ya silata min shakhsin thumma yabiaha kabla an yakbidhaha wa yahuzaha. Ni mtu kununua sila, bidhaa kwa mtu, kisha aiuze kabla ya kukabidhiwa na kuimiliki. Kabla ya kukabidhiwa na kuimiliki. Wazi? Kabla kukabidhiwa na kuimiliki. Hapa masala ya wanawashoni wanatofautisha baina al-qabdh wal hawz. Al-qabdh wal hawz. Na hii inaendana na kaulu rajih, ni kwamba inaendana na nini? Na urfu ya watu. Je, ukishalipa pesa unakuwa umekabidhiwa wakati gani? Wakati umeshapimiwa. Sawa. Wakati umeshachukua na kukabidhiwa kuwekwa kupewa mkononi, wakati ulishabeba na kuondoka, au wakati gani? Lakini kuna vile visivyopimwa. Kuna vile visivyopimwa. Kama vile viazi. Ha? Watu kule shambani wanauziana kwa kuhesabia, kwa kuhesabiana. Viazi 120 ndio linajaa ile gunia hili ambayo itakuwa bei yake shilingi 20,000. Kwa kununua kila kiazi kimoja shilingi ngapi? Ha? Shilingi 100 au shilingi 1,000 wa hakaza katika sura ambayo wao huona. Hakuna ingine sio kupima bilkaili, unapima kwa dhara, kwa dhiraa. Sawa? Na hii ni kwa yule ambaye aliyesema kwamba al-qabdhu yakunu bimadha? Bilkaili idha kana makilan. Sawa? Wa bi adh-dhar' idha kana mazru'a. Wazih? Wa bil wazni idha kana mawzunan. وبالعد اذا كان معدودا وهكذا. اما الحيازه ملك جه كنا تفاوت بين الحيازه والملك نا 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 قبض كما sasa kitu tayari umekwisha kikabidhiwa kimesha kuwa katika milki yako unaweza kukifanya kufanya lolote. Na wengi katika wanachuoni wanasema hiyaza inapatikana baada ya mtu kutofautiana na yule ambaye alimuuzia katika mali zake. Sasa pale kunakuwa hakuna tena fasfu madha al-aqdi katika ile khiyaru al-majlis. Kwa hapa mwalifu rahimahullah ta'ala anaonyesha kwamba kipatikane vitu viwili kabla ya kubidha wa yahuza. Nabii Hurairah radhiallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manibtaa ta'ama fala yabi'uhu hatta yakbidahu. Manibtaa ta'ama fala yabi'uhu hatta yakbidahu. Kwamba mtu yote atakayeuza chakula au atakayenunua chakula asikiuze mpaka akabidhiwe. Asikiuze mpaka akabidhiwe, maana kiwe ndani ya milki yake. Sawa? Kiwe ndani ya miliki yake. Na hii inaingia hata katika hadithi kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tabia ma laysa indak. La tabia ma laysa indak. Usiuze kile usichokuwa nacho. Hauna alafu unauza, unauza nini? Na ikiwa kama hautokipata eh? Bima tastahilu mala akhika. Kwa kitu gani utahalalisha mali ya ndugu yako ambayo tayari umesha muuzia, aliyakuwa kile ambacho ulichonunua wewe bado hujakipata, hujakikabidhiwa, hujapimiwa, hujapewa wahakadha, kwa urfu ambayo tutakayokubaliana kwamba mtu kukabidhiwa biashara fulani ni kwa kufanyiwa kitu fulani. Kama vile huwezi kuhesabu kwamba kukabidhiwa ni kupima katika masala mazima ya kuuziana viwanja na nyumba. Ha? Tunapima nini wakati tunapouziana ardhi? Hatuna tunachopima. Tunaweza tukawa tunajua nyumba ni miguu 12 au 15 kwa 25. Eh? Kiwanja ni LD au MD. Na ukawa tayari umeshalipa, ushafahamu kipimo chake. Sawa? Lakini ukawa bado hujakabidhiwa. Kwa sababu ni kukabidhi kiwanja lazima ukabidhi na hati. Na nayo kabidhi nyumba lazima ukabidhi na funguo. Yaani ikiwa ni nyumba pamoja na hati akupe na funguo ikiwa kama tayari itakuwa imefungwa. Kwa kuwa unaweza ukawa umenunua nyumba kisha ukashindwa kulala ndani yake. Sababu tayari imefungwa na wewe huna funguo. Halali katika ukabidhi gari habidi akupe funguo na ile kadi ya gari. Wa hakadha la urfu kutokana na ile bidhaa yenyewe. Almuhimu ni kwamba usiuze bidhaa kabla bado hujakabidhiwa. Sawa? Naam, wa Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha an tubaa as-sila'u haythu tubta' hatta yahuzaha at-tujjar ila rihali. Wadih? Hadithi ya Zaid ibn Thabit kwamba mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake alikataza mtu kuuza bidhaa pale inaponunuliwa. Sawa? Alikataza mtu kuuza bidhaa pale ulipoinunua. Hata yahuza hatujaru ila rihalihi. Mpaka wale wafanyabiashara waipeleke wapi? Majumbani kwao, kwenye maduka yao, sehemu za biashara zao, wewe ndio kanunulie kule. Wazi? Kwa hadithi rawahu Abu Daud wa sahaha al-Imam an-Nawawi isnadahu fi al-Lu'lu al-Masnu'. Tumeelewana eh? Fala yajuzu liman ishtara shay'an. Kwa maana hiyo haifai kwa yule ambaye alinunua kitu ayabi'ahu hatta yakbidahu qabdan tamman. Hadi makusudio ya hadithi hii. Kama haifai kwa yule alinunua kitu aikiuze kile kitu mpaka akabidhiwe kukabidhiwa kuliko timia. Kukabidhiwa kuliko timia. Sababu ikiwa bado hujatoa katika majlisi la akdi, sawa, asli biashara bado haijakamilika 100%. Wewe unanunua hapa afu unauza hapa na mwingine anauza hapa na mwingine anauza hapo, yule mmoja akisema mimi nataka nirudishie pesa zangu zinarudi vipi? Na wewe tayari biashara ambayo tayari umeshanunua, tayari na wewe umeiuza. Na yule ana khiari baina al-aqdi ay baina inda'i al-aqdi wa fasli, baina ya kuendeleza ile biashara au kuivunja ile biashara. Maadamu fi majlis al-akhirah tumesoma idha tabaya ar-rajulani fa kullu wahidin minhumā bil khiyari mā lam yatafarraqā wa kāna jamī'a. Bado mko pamoja. Kwa maana hiyo ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam naha antubaa sila haythu tubta hatta yahuza at-tujjar ila rihali. Tufahamiana eh? Hiyo ni aina ya saba. Aina ya sita. Aina ya saba katika biashara zilizokuwa haramu: bai'u thimar qabla budui salahuha. Eh? Kuuza matunda kabla ya kukomaa au kuiva. Sawa? Kukomaa au kuiva, kwa sababu katika hadithi nyingine nimekuja kutafsiri maana budui salah kulingana na aina fulani ya matunda. Kuna aina fulani ya matunda ina kuwa budu salahuha bil ihmirar, ingine nakuwa bil isfirar, ingine nakuwa kwa bil istidad. Sawa, matunda yanapogeuka kuwa rangi nyekundu inakuwa mimi yamefaa kuliwa. Kuna mengine matunda ukiyasubiri yaive, yani yaive yale kule kuiva, maana yake yanakuwa hayafai tena, labda utengeneze juisi. Ufahamiane? Na mengine ya kiiva hayapiki. Sawa? Lazima utayala tu yakiwa vile vile katika hali yake kiiva. Kwa yale atasubiri ya kumaya, kisha kumaya fanyaje? Na mengine ya kiiva yanakuwa yameharibika kabisa, yanakuwa hayafanyi. Hayawezi tena kutumika kwa kula. Wazi? Kwa budui salahuha katika riwaya nyingine imekuja an yashtadda au yahmarra au yasfarra, kulingana na nauu as-samara. بدو بيع الثمار قبل بدو صلاحها كفانيا كوزا بيشارة قبل يا كذهريكا ule usahihi wake wa matumizi, usahihi wake wa matumizi au usahihi wa matumizi yake. Kama sasa tunda hili sawa linafaa kuliwa, mathalan ndizi ya kisamunyu sawa, ndizi ya kisamunyu ukisubiri ikomae mpaka iive kana kwamba umeiharibu, sivyo hivyo? Kana kama umeharibu, ukipika itakuwa haina ladha, na ukiila vile vile itakuwa haina ladha. Sitafahamiana? Ukipika itakuwa haina ladha, na ukiila vile vile itakuwa haina ladha. Kuna yajuzu bayu samara kabla an yabdu wa salaha, haifai kuuza matunda kabla ya kudhihiri salahi yake, salahia yake ya utumiaji. Khaufa min talafiha, wa kufia kuharibika, au hudusi aibin biha kabla akhdhiha, au kuzuka kwa dosari ya hayo matunda kabla ya kuyachukua, kuzuka kwa dosari aib kabla ya kuyachukua hayo matunda. Kama vile mtu ambaye anauza mapooza, sasa mapooza wakati mwingine huwa hayafiki kukomaa yanapotokea maradhi. Sawa? Yale mapooza yanaanguka 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 mpaka yanapisha, na kama zitakomaa embe basi zitakomaa embe chache. Tumefahamiana? Lakini kuna mtu anauza mapooza, anauza mapooza ili yaende akatengenezewe achari. Hilo ni sahihi? Ha? Kama vile anavyouza mbilimbi kwenda kutengeneza ile vini vitu vyenye kutia ladha ya kula. Ma hukumuhu? Na akiwa mtu anauza matunda kwa maana ya kuyachuma halan, akenda kunufaika na hayo matunda wakati ule ule, basi jaza, jaza, jambo hilo litakuwa linajuzu. Wa hakadha na matunda mengine, kiacha embe na mengine, kwa maana uza ile aende akayatumie, kwa sababu hii tunaita achari huwa inatengenezwa, inawekwa kwenye makopo, inauzwa. Tena wakati mwingine mapooza yanaweza yakaleta faida kwa mwenye mhembe kuliko hembe zenyewe ambazo zilizosubiriwa zikakomaa. Sisi tunafahamiana vizuri hapa eh? Kwa maana akapata mtu ambaye yeye hiyo ndio bidhaa yake anakwenda kutengeneza, wow, vifaa vilivyokuwa vizuri hasa katengeneza, ikiwa kama atakuwa anavuna hapo hapo. Kwa hiyo itaruhusiwa kuuza matunda kabla ya kukomaa ikiwa mnunuaji sawa amekubali kuyachuma hapo hapo. Ikiwa kama ananunua kabla hayajakomaa, ile asubiri yakomae ndio ayatume, basi biashara hiyo itakuwa si halali. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ra'aita imana Allahu samarata. Unaonaje kama Allah tabaraka taala hayo matunda hayo atayazuia, atayazuia yasikomae? Bima ya'khudhu ahadukum mala fi, kwa kitu gani, kwa mukabili wa kitu gani ndugu yenu mmoja wenu atakuwa amechukua mali ya ndugu yake? Sasa bila mali ya ndugu yako inabidi uchukue kwa mukabili. Sasa ndio umeshachukua, halafu yeye hakunufaika kile ambacho alicho alichonunua. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamkataza khaufan min talafiha, kwa kuhofia kuharibika kwake, au hudusi aibin biha kabla akhdhiha, au kuzuka aibu ya katika ile bidhaa, katika ile matunda kabla ya kuyachukua. Fa Anas radhiyallahu anhu qala qala rasul sallallahu alayhi wasallam ara'aita immana Allahu thamarata bima ya'khudhu ahadukum ma la akhi. Wadih? Tumelewana eh? Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala na rasul sallam an bai' ath-thimar hatta yabdu wa salah naha al-bai' wal-mubta'. Hadith kutoka kwa ibn Umar Allah mwiradhi anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alikataza kuuza biashara ya matunda kabla ya kukomaa au kuiva. Na halbaya alimkataza muuzaji, walmubta kadhalika alimkataza mnunuaji. Wa yurafu budu salahiha, kunafahamika kule kukomaa au kuiva bihmirari thimari nakhil, kwa kuwa mekundu matunda ya ambayo matunda ya tende, au sirari hao kuwa rangi ya njano kutokana na tende wa fil inabi, na katika zabibu ayaswadda kuwa meusi, watabdu al halawa tafihi, na kudhihiri ule utamu ndani yake. Wa fil habbi, katika mbegu ayai basa wa yashtad, ayai basa wa yashtad, kama vile mbegu za maharagi, mbegu za nini, mchele, kunde, choroko na nyingine. Wazi? Nafahamia? Je, maharagi mabichi yafaa kuuzwa? Yafaa kuuzwa? Maharagi mabichi ukiyachuma yale ukayaanika, ndio yanakauka? Au kuna mwingine anaoza? ومن هنا نعلم أنه يجوز لمن يأكله أو لمن يأكله حالا سواء نجوز كوزا مراجع بيشي كويلة أمباي أناي يالا هابو هابو هيا نكونا كوزا فيك مراجع بيشي وان متام سواء نكونا كويلة هابو هابو يجوز كما بيلا كوني همبي مبوز أما مراجع بيشي halafu yakawa hayaja kauka, ukenda kuyanunua, basi ujue utatoa asilimia selusi tatu, selusi moja uende yakatoka yameharibika. Na kadhalika vile vile kuuza maharagi ndani ya nini, ndani ya maganda yake, kuuza maharagi ndani maganda yake kabla ya kuyanunua, nabidi yatolewe ndani ya maganda, sababu atakapouza ndani ya maganda yake, maana yake ndani yake kuna nini, kuna jahala. Hatutojua maharagi ni kilo ngapi, maharagi yapima na maganda, kisha baadaye ukayatoa ndani ya maganda, hayatotoa kilo, hayatotoa kilo zile ambazo uzinunua. Na ukisema kwamba uuze kama jinsi ambavyo watu wanakadiriana, bwana hili rundo hili, hili rundo hili mimi utanipa tu shilingi 1050, kwa sababu nililima ni maharage yaliyotoka kwenye ile heka yangu pale. Tunajua ile heka yangu ndio. Na nilikuwa nimependeza ndio, basi 1050 nipe. Sah? Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza biashara ya aina hii ya kukadiria, isipokuwa biashara moja tu ya nini? Ya tende. Wanaita bai'ul ariya au bai'ul araya. Mtume sallallahu alayhi wasallam rakhasa. حديث ثاني حديث يا ابن عمر كما سلام حسما رخص النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر حديث يا ابي هريره خرجه البخاري ومسلم رخص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيع العرايا انت وسلم اللي رخصوا بيشاره يا نيني يا عرايا يعني تنده رطب ambazo zipo juu ya mti kuuzwa kwa tende zilizokuwa jaf ambazo tayari zipo zimepimwa. Ayabiha bi khirsiha tamran, haya ziuze mtu kwa makadirio iliyokuwa mazuri kwa tende. Wazi? Na kama ameweka kiwango cha kuuza, kama ameweka kiwango cha kuuza khamsat ausuqin au maduna khamsat ausuq, anzia kilo 300 na kushuka chini. Inna al-wasaq 60 sa'a wa 60 fi 5 kam 300. Tufahamiane? Kwa hii ni biashara ambayo iliruhusiwa, kama jinsi ambavyo tutakapokuja kuona biashara zingine ambazo asili yake ni haramu lakini iliruhusiwa. Fa wa fil habbi ayyiba sawa ishtad, katika mbegu biashara inatakiwa ikusubiriwe ikomae kisha ikauke. Ikomae kisha ikauke. Mpunga mbichi, yafaa kuuza mpunga mbichi? Haifai. Kausha mpunga ukauke ili yule ambaye atakayenunua ule mpunga awe na uwezo wa kutoa mpunga ndani ya nini? Kutoa mchele ndani ya mpunga. Kutoa mchele ndani ya mpunga. Tafahamiana eh? Kwa ila ukinunua mpunga mbichi mpaka uje ukauke, utakuta tayari umeshapungua vilo. Lakini ukitaka ukoboe bado haujakauka, hautotoa mchele mzima, utatoa vipande. Vipande itakuwa ni hasara. Aina ya nne, aina ya nane na ya mwisho, sawa eh? An-najshu. An-najshu. Fahuwa an yazida shakhsun fi thamani silatin ma'rudatin lilbay'i wala yuridu shira'aha wa innama liyaghurra ghayraha biha ghayrahu biha wa yuradhibuhu fiha wa yarfa'u si'raha. Sawa eh? Najshu sura yake ayazida shakhsun fi thamani silatin ma'rudatin lilbay'i. Kuna bidhaa tayari imeshawekwa kwa ajili ya kuuzwa na bei yake tayari ishafahamika, akaja mtu kuzidisha thamani ile bidhaa, sawa, wala yaridi shiraha, lakini yeye hataki kuinunua. Na ile bidhaa inauzwa 15,000, sasa mimi nitanunua shilingi 20,000. Nitanunua shilingi 20,000. Sawa, yeye hataki kununua, lakini anakusudia aliyagura ghairahu biha, ili awadanganye wasiokuwa yeye kwenye ile silaha, kwenye ile bidhaa. Wa yuradhibu fiha, na aweze kuwafanya wale wenzake watakapoona imepanda bei na wao waweze kupanda bei. Sizio biashara za aina hiyo eh? Mtu anauza biashara yake, amepanga, kuna mtu ambaye atakuja, bana mimi nauza hii kiasi kadhaa, anakuja kusema mimi nitanua 20,000, wewe unasema mimi nitanua 25,000 kiasi. Kumbe wale wote wale wanapanda na kushuka ni watu ambao hawana lengo la kununua, hawana lengo la kununua. Wazi isikuwa wanataka kuipandisha ile bidhaa bei. Hii ni biashara ya najshi ambayo imekatazwa na Mtume صلى الله عليه وسلم. Ibn Umar radhiallahu anhuma anna Rasulullah صلى الله عليه وسلم naha an najshi. Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza najshi ambayo ni mtu kupandisha bidhaa hali ya kuwa hataki kuinunua. Alaka bihadha alqadr.